Na začátku bylo velké přírodní pískoviště, pak vznikl Tel Aviv, město postavené na písečné planině. Ruské město Velký Ústňuk je známé tím, že tam sídlí hlavní ruský Děda Mráz. My se ale seznámíme s jeho běžnými obyvateli. Kdo má rád ovesnou kaši, může si jí dát v Kodani. A to na spoustu způsobů, protože ovesná kaše se tam těší velké oblibě. A kdo rád pivo, možná si právě užívá poslední den mnichovského Oktoberfestu. V Číně to v minulých dnech také žilo a slavilo se patřičně pompézním způsobem, protože nejlidnatějšímu státu světa je právě 70 let.
Reportáže zahraničních zpravodajů.
Historické centrum izraelské metropole Tel Avivu slaví sté narozeniny. Na evropské poměry to není mnoho, ale Tel Avivané jsou na výročí hrdí. A jak připomíná náš zpravodaj Štěpán Macháček, na svém počátku bylo takzvané Bílé město workshopem architektů německé školy Bauhaus.
100 let Bílého města ve stylu Bauhaus si Tel Avivané připomínají různými akcemi, jako třeba touhle večerní pouliční party na Bialikově náměstí, obklopeném krásnými budovami v tomto pro Tel Aviv typickém architektonickém stylu.
Já jsem na tohle dědictví hrdá. Když sem před 100 lety přišli architekti z Německa se svými teoriemi, byl to pro ně ráj. Měli štěstí. Začínali tu od nuly, byl tu jen písek.
Tamara s Izraelem bydlí v jednom z památkově chráněných domů nedaleko odtud.
Podle zákona nesmíme ve svém domě nic změnit, ale mě to nevadí, líbí se mi to.
4000 budov mezinárodního stylu, nebo také stylu Bauhausu, tvoří telavivské takzvané Bílé město. Stojím teď před domem Maxe Lieblinga, kde se v létě otevřelo návštěvnické centrum Bílého města. Je to krásná funkcionalistická budova úplně čistých tvarů. Architekt Dov Karmi tu v roce 1936 poprvé v Tel Avivu uplatnil dlouhé zapuštěné balkony a také takzvaná pásová okna podle světoznámého architekta Le Corbusiera.
Výstavba jednoho mrakodrapu byla schválena ještě před zápisem Bílého města na seznam UNESCO. Je to tím pádem první a poslední mrakodrap v chráněné zóně.
A chráněným budovám se postupně bude vracet původní vzhled, včetně třeba odstranění zabednění balkónů, jak říká Micha Gross, ředitel soukromého centra Bauhausu.
Naším cílem bylo ukázat místním lidem, že tu mají drahokam v podobě nádherné architektury. Oceňuje to stále víc lidí, ale samozřejmě ještě ne zdaleka všichni.
Grossovo centrum Bauhausu pořádá pravidelné prohlídky Bílého města a na jedné z nich průvodkyně Virginia ukazuje v postranní ulici, že domy v Tel Avivu jsou samostatně stojící a mají kolem sebe zahrádky, že ploché střechy sloužily a stále slouží k rodinným i přátelským party, že domy stojí často na nohách, nebo že betonové zábradlí tolik typických balkónů bývá rozdělené podélnou škvírou, aby ve zdejším horkém podnebí ventilovali. Upozorňuje také na takové kšilty nad okny proti sluníčku a připomíná, že Tel Aviv je první moderní židovské město. A zatímco v postranních obytných ulicích je klid a spousta zeleně, hlavní třídy jsou také plné stromů, ale také kaváren, hospůdek, bývalých kin a třeba také laviček na posezení. Dizengoffovo náměstí, pojmenované po prvním starostovi Tel Avivu, je takovým srdcem Bílého města. Ještě nedávno tu byla rušná křižovatka s nepěkným podjezdem, která vznikla necitlivou přestavbou v 70. letech. Před 3 roky ale město navrátilo tomuto náměstí původní vzhled z let 30. A dnes je to znovu příjemné místo se zelení, s fontánou. Lidé sem chodí venčit své ratolesti, hrají tu pouliční hudebníci a celé náměstí je obklopené krásnými dobovými budovami s dlouhými bílými balkony a zaoblenými rohy. Díky zápisu na seznam světového dědictví UNESCO si velká část Tel Avivu udržuje maximálně 2- až 3-patrovou výšku zástavby. A asi i proto je Tel Aviv subjektivně pro život nejpříjemnějším městem na Blízkém východě a objektivně rozhodně městem nejzelenějším. Z Tel Avivu Štěpán Macháček, Český rozhlas.
Módní jídlo nemusí být drahé, importované ani složité na přípravu. V dánské metropoli Kodani přišlo do módy jedno, které je vlastně úplně obyčejné. V dánštině se jmenuje grót, česky kaše. Do stejnojmenného podniku se vydal náš redaktor Jakub Lucký.
Pár stolečků a nenápadná cedule grét na jedné z rušných kodaňských ulic naznačují, že tady v tom podniku se dělá ovesná kaše.
Je to taková sympatická restaurace, kde si můžete vychutnat snídaní, večeři nebo oběd. Kaše je takové tradiční jídlo a taky velmi dánské jídlo. To je to, na čem grót stojí. Takové tradičně netradiční jídlo, ze kterého se vše vyvinulo.
Vítá mě Karolin, která v Gröd pracuje.
Autor celého konceptu přišel s tím, že kaše jako třeba ta ovesná nemají dobrou pověst a on to chtěl změnit. Udělat z toho dobré moderní jídlo. Tak to začalo. Kaše je taky velmi zdravá a on chtěl ukázat, že i zdravé jídlo může být dobré.
A cože tedy Gröd nabízí?
Máme klasickou ovesnou kaši s mlékem a různými ingrediencemi, které si můžete vybrat. Pak máme ovesnou kaši se super potravinami, to je zdravé a někdo ji má radši. V některých restauracích máme taky smutí. Pak od oběda máme taky klasické risotto, risotto z ječmene nebo třeba indický dál. Všechna jídla ale mají jednu věc shodnou, konzistenci jako ovesná kaše.
Celé menu se vejde na jednu velkou stránku. Je to tady vidět něco, se podává jenom ráno a ta hlavní jídla jako třeba dál až večer.
Have you tried our morning dishes?
Not yet. Zkoušel jste naše snídaňová jídla? Ještě ne, tak to bych vám doporučil ovesnou kaši s karamelem, praženými mandlemi a čerstvými jablky. To je to nejprodávanější, co máme. Má to slanou chuť od těch mandlí, sladkou od karamelu, křupou v tom jablka a to všechno je v krémové ovesné kaši. Můžu vřele doporučit.
Tím, co jsem si objednal, tak už se tady moje jídlo připravuje. Do misky se nabírá nejenom samozřejmě ovesná kaše, ale i jednotlivé ingredience, které jsou vidět pro všechny návštěvníky pěkně v mističkách. Jídlo je přede mnou, na první pohled to vypadá moc hezky, klasická keramická miska v přírodních barvách. Nahoře je vidět slaný karamel, slané mandle a nakrájené červené jablko a dole pod tím je očividně něco, co je jednoznačně klasická ovesná kaše. Karamel je hodně sladký, ale trošku to vyrovnávají ty slané mandle. A samozřejmě to čerstvé jablko tomu dodává taky nějakou chuť. Rozhodně je to zajímavé. Takhle bych si snídaní dokázal představit.
Všechna jídla jsou z ekologických nebo alespoň velmi kvalitních surovin. Chceme změnit imidž kaší, to je ostatně i součástí našeho hesla, pozitivní energie. Nejde jen o jídlo, ale i o pozitivní zážitek z návštěvy.
Dodává Karolin. Jedna miska ovesné kaše vyjde na něco málo přes 100 korun, možná i proto si grét a ovesná kaše opět v Dánsku našli své příznivce. Z Kodaně Jakub Lucký, Český rozhlas.
Ve studiu už se mnou je autor reportáže Jakub Lucký. Měli jsme příležitost sledovat, jak konzumuješ kaši s karamelem a mandlemi. Byla tedy podle tvé chuti nebo ne?
Ano i ne, byla moc dobrá, ale toho karamelu tam přece jenom bylo moc a byla ta kaše tím pádem trochu moc sladká. Možná kdyby tam bylo o trochu víc jablek, ta jablka jsou přece jenom taková kyselá, křupavá, tak to trochu mění tu chuť, tak by to bylo o kousek lepší.
A co dál? Jak jsi pochutnal na něm?
Dál byl taky fajn, já jsem tam zašel druhý den právě na večeři. Ten byl možná o kousek lepší, přece jenom tam těch chutí bylo o něco víc, podařilo se jim to dost okořenit a zase kašovitá konzistence, tak jak slibují, ale stálo to za to.
Jaká jsou další typická pouliční jídla?
Kodaň má těch jídel široké spektrum. Jedno z takových klasických je párek v rohlíku, na který si oni dost potrpí v různých verzích, v různých kvalitách. A samozřejmě to pečivo, tím jsou dánové vyhlášení. Oni mají něco, co asi nejvíc v Evropě připomíná naše chlebíčky. To se jmenuje smørbrød, což zjednodušeně řečeno je chleba s máslem, ale ono to vždycky není jenom chleba s máslem, ale je na tom spousta dalších věcí, zpravidla jsou to nějaké ryby nebo něco takového. No a samozřejmě sladké pečivo, to je tam na každém rohu a to stojí za to ochutnat. No a pak jsou to takové ty klasiky, jako řekněme kebab, falafel a něco podobného.
Tím jsme probrali přibližně Kodáň. A když bychom se rozhlédli po celé Skandinávii, tam také mají rádi ovesnou kaši?
Tam to není takový trend, myslím, že to je čistě kodaňská věc, ale když jenom přejedeme most Eresundský a dostaneme se do Malmé, tak tam celé město je vyhlášené falafelem, který je tam opravdu vynikající. No a když se podíváme dál, tak jsou to takové ty, řekněme, klasiky, které jsou všude, ale co je jistota, v celém Švédsku, kamkoliv se dostanete, i třeba až za polární kruh, tak je to vždycky thajské jídlo. To je opravdu v každém větším městě, nebo možná i menším městě, restaurace s thajským jídlem a pizza. Ale tu pizzu, kdyby viděli nějací Italové, tak možná by i Švédsku vyhlásili válku, musím říct.
Proč dávají Švédové na pizzu ananas nebo fermentované sledě?
Ani ananas, ani fermentované sledě, i když u těch fermentovaných sledů si nejsem 100% jistý, to by možná šlo. To, co Švédové dávají, a je to taková unikátní švédská věc v podstatě ve všech regionech, je něco, čemu oni říkají pizza salad, tedy salát na pizzu, a to je takový salát z trochu kyselého zelí, který se opravdu položí nahoru na tu pizzu a většinou tam přijde pak ještě nějaká omáčka, taková, kterou my bychom si asi spíš dali k masu, to se položí na tu pizzu a pak se pizza jí i s tím dohromady. Zní to zvláštně, ale není to špatné, asi bych to nechtěl tady pokaždé na pizzu, ale na některé ty pizzy se to docela hodí.
Když jsme se už přes Eresundský most přesunuli do Švédska, musím se zeptat na masové kuličky, kterým říkáme švédské. Jsou tam tak oblíbené, jak si myslíme, nebo ne?
Ku podivu jsou, není to jenom export, abych tak řekl. Ve Švédsku je to takové jídlo na jistotu. Takové klasické jídlo, které každá domácnost zná, každá domácnost dělá. Já jsem to několikrát ochutnával na různých místech, v restauracích, kde to měli. A skutečně to chutná dobře, když se to dobře udělá. A co je zajímavé, je to dětské jídlo. Tak jako u nás, když přijdeme do restaurace a objednáme si něco pro dítě, dostaneme většinou řízek s bramborovou kaší, tak tam jsou to masové kuličky.
A co sladkosti? Skandinávci obecně, myslím, rádi mlsají. Co bys tak doporučil?
Skandinávci mlsají rádi a já, když jsem tam strávil nějakou dobu, tak já jsem teda rád mlsal s nimi. Většinou jsou to lékořicové bonbony, i když ne nutně. Švédové je kupují v podstatě každý týden. Děti mají, ty menší děti, teda u kterých se to ještě dá hlídat, mají něco, čemu se říkají lördagsgodis, což jsou vlastně sobotní bonbony nebo bonbonová sobota. Na ten den se nakoupí na váhu pytel bonbonů, kilo, dvě, a ty děti se tím nafuturují právě v ten jeden den. Po zbytek týdne často k těm bonbonům nemají takový přístup, ale ten jeden den, zpravidla je to teda sobota, tak těch bonbonů si dají spoustu, ať už lékořicových nebo jiných různých takových želatinových, marshmallow a podobně.
Na to jsem se právě chtěla zeptat, protože lékořice, ta je pro tenhle kraj typická. Jaké ty lékořicové bonbony jsou nebo jaké druhy lékořice existují?
Je jich několik, ta úplná klasika jsou ty černé, co známe, i když v tom Švédsku přece jenom, nebo v celé Skandinávii chutnají trochu jinak, oni tam dávají víc lékořice a míň anýzového oleje, takže ta chuť je trochu jiná a právě anýzový olej je to, co spoustě lidem tady v Česku vadí. A jednak sladké, to je taková klasika, kterou známe my, Švédové mají, myslím, o kousek radši slané, do kterých se přidává nikoliv klasická sůl, ale salmiak. Pak extra slané, ty jsou většinou ještě obalené v salmiaku a občas mají ty lékořicové bonbony i nějakou příchuť. Taková jedna z těch lepších a zajímavějších je malinová.
Díky za rozhovor, to byl náš reportér Jakub Lucký.
Naslyšenou.
Posloucháte reportáže zahraničních zpravodajů. Premiéra v neděli po 13. hodině na Plusu.
Ruské město Velký Ústťuk je známé tím, že tam sídlí hlavní ruský Děda Mráz. Kouzelné městečko má samozřejmě i své reálné obyvatele. I ti jsou ale podle našeho zpravodaje Martina Doraznina jako z pohádky.
Tam možná vypičku, konfetky.
Paní Světlana Malcevová mě vítá v útulném domku na konci Velkého Ústťuku.
A to je vot kompot sok svěží.
Na stůl klade konvici s čajem, domácí marmeládu, čerstvé pečivo, čokoládové bonbony a kompot z černého rybízu. Kompot v Rusku není jako ten náš, ve kterém ovoce plave ve vlastní šťávě. Je to jenom lák, někdy z kousky sušeného ovoce. To vám udělá moc dobře, dodává paní Světlana. No, ne, že by mi bylo špatně, ale vrátili jsme se z tříhodinové exkurze po starém Ústťuku, bylo horko a domácí vitaminový koktejl bylo to pravé ořechové, tedy vlastně rybízové.
Máme tu výhodu, že kromě chleba nemusíme nic kupovat. Všechno nám tady vyroste a nedaleko je les, borovice a písek a tam rostou houby. Často vyběhneme jen tak v pantoflích a soutěžíme, kdo nazbírá víc bílých hub. Je to takové štěstí najít malý, ale sporý hříbek.
A какое счастье, когда найдешь его там, вот такой вот маленький, крепенький.
Вот это русская печка. Сохранилась, ей больше 100 лет.
Ruská pec.
Да, вот это
старší víc než 100 let v původním stavu.
То есть вот она впереди здесь.
С боку се otevírá, přikládá vprava i zepředu.
Здесь это закрыто все уже. Вот это для самовара раньше тоже не используем.
Потому... Это для самовара?
Да, то есть вставляешь туда трубу такая в колено.
A byla tady taková šikovná věc, otvor, do kterého ústil komínek samovaru.
Да. Вот это палати называется.
Upecené na peci je taková vyvýšená police, na které se dřív spalo.
Можно на печке спать.
А, ну, та, а, ну, так и на печке.
Небольшая на размер тут.
Я бы себе там не вешал.
Да, да, да. А тут спички можно ложить там.
На разные видеть. Выклинки, да. На сырки, на зади, кожень.
Вот, вот эта штучка, заслонка, там убирается сажа.
А отвор, вот, да, вот откуд это, се выбирают сазе. Да, Всехно сажа. Велмі jednoduché,
а здесь, здесь вот але účelné. А вот
там сверху. Се отвирают еще вот. Регуляторы. Vzduchu. Ze předu, ze zadu, ze všech stran, takže ta pec se dala regulovat několika způsoby. Jedna z těch šikovných věcí, která je v této peci schovaná dole, je takový velmi dlouhý tunel, do kterého se dají schovat veškeré nástroje a nářadí potřebné k udržování pece, vybírání popela a podobně.
Různé věci, od sida možná byla skládat, aby mě...
Projdeme do další místnosti a ještě jedna pec a ta je funkční. A pod námi je vchod do sklepa. Tam je vodní čerpadlo, čistá voda. Všechno je to po ruce, vlastní studna, 10 metrů hluboká. Nebo jsou tam také zásoby brambor. Tohle je typický městský dům dřevěný. Vesnická stavení jsou masivnější, větší, protože tam mají ještě hospodářské přístřešky a různé spižírny. Ty ve městě nebyly v takovém rozměru a v takovém rozsahu potřeba. Tady jsou spíš pokoje. Je to taková oáza uprostřed města. Tady má pan Sergej dílnu, protože je umělcem, je grafikem a malířem. Členem Petrohradské akademie umění. Pan Sergej tady má fotografie svých příbuzných, kteří zahynuli za druhé světové války a také nezbytnou rekvizitu lidí, kteří žijí u řeky. Zvon, lodní zvon.
No, to je kolokol, rinda, karabilná, sudový.
Z Velikého Ústjugu Martin Dorazín, Český rozhlas.
Milovníci piva dnes mají poslední možnost zajít na letošní Oktoberfest. Bavorská slavnost trvala 2 týdny. Za tu dobu ji navštívilo na 6 milionů lidí, včetně šéfa společnosti Apple Tima Cooka, olympijského rekordmana Usaina Bolta a našeho stálého zpravodaje v Německu Václava Jaburka.
V zaplněných stanech člověk neslyší vlastního slova. Vzduchem se line vůně kysaného zelí a pečeného masa, zatímco servírky v krojích neustále roznáší obří tupláky piva. Používá se tu stará bavorská míra Maas. Pivo a sklo váží dohromady asi 2,5 kila.
Pít z mázu, to rozhodně není nic těžkého. Jen ho nesmíte držet za rukojeť. Musíte skrz ně protáhnout prsty a obejmout sklo. Tak to jde.
Říká jedna rodilá mnichovanka. Na obří míru jsou ona i její kamarádka zvyklé a prý to s nimi nic neudělá. O kus dál to samé potvrzuje další mnichovan Manuel. U něj mě ale zajímá něco jiného a decentně přitom ukazuje na jeho kalhoty, nebo jak se v Bavorsku říká, Lederhosen.
Kožené kalhoty jsou zkrátka součást tradice, takže jsem si je musel vzít. Navíc se hodí do každého počasí. Jsou totiž polopropustné, je to něco jako bavlna. Ať je horko nebo mráz, vždycky je v nich příjemně. Problémem je akorát praní. Do pračky je nedáte. Můžete je leda jemně otírat vodou. jsou, ale jinak jsou super.
Na Oktoberfestu je to součást nepsané uniformy. V kožených kalhotách a s tralaláčkem na hlavě se tu promenádují třeba i Rusové, Číňané nebo Američané.
Proč jsem si je koupil? Chci prostě splynout s davem. Každý je tu má a když jste na Oktoberfestu, tak musíte všechno dělat pořádně.
Říká Američan Brandon, který rychle mizí v jednom z pivovarských stanů. Ty ale zabírají jen část areálu. Oktoberfest je taky plný pouťových atrakcí a suvenýrů. Jen jedna věc tu chybí. Můžete ujít klidně i půl kilometru, aniž byste potkali jediný odpadkový koš. Zatím stojí jedna smutná událost.
Bylo to v roce 1980. Tehdy mi bylo 24. V televizi a rádiu se najednou ozvala zpráva, že přímo před vstupem na Oktoberfest vybouchla bomba a jsou tam mrtví a zranění.
Říká pamětník Florian. Bomba vybuchla v odpadkovém koši přímo před hlavním vstupem a zabila 12 návštěvníků. Na tom místě stojí malý ohrazený památník, který ale davy lidí minou prakticky bez povšimnutí. Floriana ale z atentátu dodnes trošku mrazí.
Ano, člověk měl nějakou dobu hodně divný pocit. Může se to opakovat, protože někoho by ten atentát mohl inspirovat. Vlastně ten špatný pocit mám i teď.
Odpadkové koše tedy na Oktoberfestu skoro nenajdete, maximálně nějaký ten igelitový pytel, ale tahle možná nepříjemná věc někomu dokáže zlepšit den. Cestou k areálu se tisíce turistů napájí levnějším pivem a bezdomovci pohozené láhve pečlivě sbírají. Jejich vracením se totiž v Německu dají vydělat i docela hezké peníze. Z Mnichova Václav Jabůrek, Český rozhlas.
Armáda i policie v pohotovosti a miliony dobrovolníků po celé zemi na nohou. Tak vypadá zákulisí oslav 70. výročí založení komunistické Číny. Každý detail vojenské přehlídky nebo slavnostního průvodu se tisíckrát zkouší a tisíckrát opakuje. Do zákulisí oslav nahlédl přímo v Pekingu prostřednictvím zpravodaje Davida Jakše i Český rozhlas.
Jsou 4 hodiny ráno, pracovní čety uvolňují kovové zátarasy a lidé berou severní konec náměstí útokem. Obsadí tam nejlepší místa a budou dalších 5 hodin čekat, než začne vojenská přehlídka na světoznámém náměstí Nebeského klidu. Jedno z nejlepších míst vybojovala i paní Xie.
Čekám tady se synem celou noc. Náměstí mám ráda od malička, ale dneska na vojenské přehlídce to bude pro mě i pro něho zážitek na celý život.
Tanky najíždějí na seřadiště celou noc a policie proto uzavírá i další symbolické místo čínské historie, třídu Chang'an. Kdo bydlí na druhé straně ulice, až do rána se tam nedostane. Přesně v místě, kde před 30 lety umírali studenti, se tentokrát šikují speciální jednotky. A když nad největším náměstím světa vychází slunce, 15 000 vojáků pozdraví svého velitele.
Žádná síla nezastaví pokrok čínského lidu a čínského národa.
Nejen tohle prohlášení prezidenta Xi Jinpinga vzbuzuje dojem, že nejlidnatější země světa je sama se sebou velmi spokojena. Oslavy v srdci komunistické velmoci jsou roztančené a velmi sebestředné. Na mediálním obrazu země pracují ve dne v noci i cizinci, které centrální vláda za nemalé peníze najímá třeba do největšího mediálního domu světa. Ten propojuje státní rozhlas, televizi a jejich vysílání do zahraničí.
Do jednoho z vysílacích jazyků překládám zprávy, které sestavují čínští redaktoři. Je to text plný frází, žádné pochyby, žádná kritika. Ale už to ani nevnímám. Je to moje práce, navíc velmi dobře placená.
Vysvětluje mi paní Jane. Už 12 let pracuje pro čínskou televizi a rozhlas. Vzít si dovolenou v době oslav nepřipadá v úvahu, ale ona říká, že nakonec dopadá. Padla ještě docela dobře. Nemusela totiž s mávátkem do průvodu a tím pádem být i jednou z tváří čínsko-africké spolupráce. Z Pekingu David Jakš, Český rozhlas.
Pohledem do zákulisí oslav čínského jubilea náš pořad končí. Hezký den s Českým rozhlasem Plus přeje Jitka Malá.